Suja 24, Skald, Hegin M. Klein.
Onkund hui. Á hallandi degi lostu við mengan endan á brunni og syldu til Grönlands í 2 minútur. Ein gervaksin klettur gyrtur í tonglun, onkund hui veran eitt stasilegt fær. Jú, onkund hui holdu brotinni inni við skútina, tá var það gaman að vera mefur. Olvar sæmar og roarrøykur, fetandi rasnærur, brúna sugjur í longum stivlun draf vata detchi, til skrua ég og sprandi lengt. Fyrstje etnene bagga í ontsi, og í einum kasti fylltu við kýpi. Svo syldu við heim. Við kalla var Jakob B., kýparamali var drinjandi snjalt, gruggut og bøysi. Við suffa var og svóru við kvort, til svolagi skuldu það vera. Og nýr við næst, Þær smáfu konunar, glanbæntar og barmleysar, vættrandi við illittum klútum, hælsa okkur velkomnum til lands.